Estes días, por un importe de 76.000 euros, financiados neste caso con cargo aos fondos do Plan Único de Cooperación que o Concello mantén coa Diputación Provincial, vimos de mellorar accesos a Santa María Alta e a Matelo. Os labores incluíron a rexeneración do firme mediante aglomerado en quente, a limpeza de beirarrúas, así como a adaptación dos rexistros existentes ás novas rasantes. Trátase de obras coas que queremos atender as demandas que se nos trasladan, así como incrementar a seguridade viaria e a comodidade nos desplazamentos dos veciños e veciñas da parroquia.